mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Buku ilamu pe boyi bolamu o nalina kanabiso ya sango linakalinene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika auto studio zumi na sambu awana Washington DC ya bopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Nzoto ya elenge moye kolimoko ya ekolo Kongo Demokratik Alexandra Martin Diengo Lumbayi ekutamaki lobi ezanga bomoi penina mai moko na Quebec na Trois-Rivières na Canada sima na kubunga uta poso moko pune yango ambasadi ya ekolo Kongo Demokratik na Canada Joscar Kabongo Ngoi akolimbo la biswawa.
Tosengi basa la autopsie et puis tosengi ba faire intervenir disons police scientifique otoye ba est-ce que ndeko amibwaka ki moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki piège pour na abwaka na mai
na Goma na etuka ya Nord Kivu mbula matari ya etuka et pesi nzoto minei na mabota mai mazali na makoki ya kokunda bandeko na bango sima na bowi na bango na kozinda ya masua moko na lac Kivu pene na Goma tokolende yango
bazoye bateso ki batu na bango ba kolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambozo e banate
lelo mokolo tolandaka lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba akoyamba moko na ba pandi sango mulinga na biso papi mboma ezali bongo moko na bakambi ya media ezali bongo partenaire ya lolaka la Amerika papi mboma ya B1 makambo mama soto kukindi na bolai nyangu na montango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse ekolo Kongo Demokratik eponami bomoko na bikolo bizali kati na Conseil des droits de l'homme pona mbokonzi ya 2025 kino 2027 ezalaki na maponami masalami lelo na likitalinene ya Nations Unies ekolo Kongo Demokratik ezwi maponami kama moko na tuku sambo na mibale kati na baponi banson kama moko na tuku libwa bikolo misusupe biponami lo Kola, Benin, Bolivie, Colombie, Chypre, République Tchéquie, Éthiopie, Gambie, Islande, Kenya, Île Marshall, Mexique, Macédoine du Nord, Qatar, République ya Corée, Espagne, Suisse, pe Thaïlande. Ma ponami mai, ma coupé sanzela, ya kozala kati na misala ya conseil ya makoki mamutu ya molongo opona ko tombola pe ko batila conseil ya Mambi Mambomoto eye ezalaka na Genève na Suisse et kozala bongo na bikolo conseil ya droit de l'homme ezalaka bongo na bikolo tuku minei na sambo kati na yango bikolo biye bi bibundaka pona kotumbula bomoto pe ezalaka bongo na bokonzito pe manda ya mibu misato et tindana ya conseil ya ONU na makoki mamoto ezali ya koyikisa makasi na botomboli pe bobateli ya makoki mabomoto na mukili. Ministre ya Mambi ya Bapaya ya ekolo Kongo Demokratik a kundulaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete ezali lotomo na yango ya kubomba kimya pe bokingi na mukili na kopesaka yano na mobulu pe bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratik mboka na ye na maloba azwaki lobi leki na conseil ya sécurité na New York awa na États-Unis ya Amerika. Mama Thérèse Kayikwamba a yebisaki bayi mokili eti ekolo Kongo Demokratik ezali ekolo ya kimya pe indima masolo boyokani na banso pe botosi bwa makoki ba momoto a bandelaki na libakuli yango kosenga etumbu pona ekolo Rwanda e Kinshasa efundaka kopesa maboko na batumboki ba M23 baye ba botola biteni mingi na monile ya ekolo Kongo Demokratik bosa mibale sika mokonzi ekulu a Congo Democratique Félix Tshisekedi pe asengaki etumbu yango na maloba azwaki liboso ya Conseil ya sécurité na likita linene ya Conseil ya sécurité lokola Félix Tshisekedi Thérèse Kayikwamba asengi pe bolungui na kozela te ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Congo pe bo Tiki kupesa maboko na M23. Thérèse Kayikwamba alobi maloba maye malandi bongo mukanda mwa mutindami ya lokumu ya kalaka ya mukonzi ya ONU pona etuka ya galaka Guangzhou. Na ngambo na ye mutindami ya lukumu ya mukambi ya ONU tope ya kalaka mukambi ya ONU na Grand Lac a lendisi Conseil ya sécurité kosala makasi pona koma na boyukani ya kimia kati na ekolo Congo démocratique na batumbuki ba 123 baye ba pesa makama maboko na Rwanda kolanda Kinshasa Wang Xiang a kundola ki eti makambo mazali koleka na ekolo Congo démocratique mazali ko tuta penza mitema akondola ki eti batumbuki ba 123 bazali ko koba kozwaka mabele pe ba komisika ko konza to pe ko kamba etando mingi ya mabele koleka na 2012 Mbula materi ya ekolo Congo démocratique epesi lo sako na makasi maye Nations Unies ezali kosala pona maye matali misolo pona kopesa makasi na kimia to fond de consolidation de la paix mokambi ya misalami ya Nations Unies na ekolo Congo démocratique a salisaki elongo na vice premier ministre pe ministre ya plan likitalioko na komite ya pilotage conjoint ya manaka mami solomie mikolo mwa mosalamoko muleki eleko ya misolomiango ekosala bongo sanza ya ekosila bongo na sanza ya zumi na mibali ya mubu pesamaki yambo na bituka lokola Kasai Central pe Tanganyika na sanza ya motoba ya 2021 pe ya Kasai pe ya Kasai Central pe na sanza ya motoba ya 2022 na Tanganyika awa na ekolo Amerika etikalisika mikolo tuku mibali na tano yambo na kokoma na mbuponami ya mokonzi ya mboka baye bazali kuulela maponami bazali kukoba kubeta tangwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Zoto ya elenge moye ke lumoko ya ekolo Congo démocratique Alexandra Martine Diengo Lumbai ekutamaki lobi e zangabo moyi penye na mai moko na Quebec na Trois-Rivières sima na Kubunga uta poso moko tutuna kibongo mituna na ambassadeur ya ekolo Congo démocratique na Canada Joscar Kabongo ngoyi pona likambo liango tolanda lisolo na biso.
Biso ambassade, malheureusement, toyokaki sangwana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoki sangwana, lokola toza ambassade, tozwaki ba mesure nyonso oyo esengelaki, to saisissaki ba autorité compétente pona to senga ayi sunga biso po toyeba nini eleki. Et puis, na tango wana tozali kosenga ke basala ba enquête, basala ba recherche pona ko retrouver ndeko mwasi. Bon, siko lokola nzoto ne monani nde tokomi kosenga bayebisa biso nini elekaki. Tosengi basala autopsie et puis tosengi ba faire intervenir disons police scientifique otoyeba est-ce que ndeko amibwakaki ye moko na mai ou bien mutu moko nde asalaki ye piège pona abwaka ye na mai. Parce que si tu as quand même un peu isolé, donc na mbula na ye ya muke, moi si ya mayele, wazaki déjà na université, wazaki like ya mboka, mais donc akwe ya azwa likama ya boye, ezali sango ya pasi, pe sango ya mawa. ya wana tosengi pona toza na motema ya kimia pe pona bande konyonso ya Kongo pe ya mokili mobimba baye beloko elekaki tosengi na bakonzi ya Canada basali sabiso pona autopsi basali sabiso pe pona sel na police scientifique basali yango deja parce que bakome biso mokanda ba pesi biso ba elema nyonso nini otokoyi kosala pona autopsi salama et puis na service scientifique pa intervenir poto yeba eloko nini elekaki ona ndeko azwaliwa. Mais loko tokoyi kosimba ndeko azalaki mwana ya kelasi azalaki kotanga na université ya
Quebec.
Azali étudiante nde tolobaka aza na kelasi ya likolo na université ya Quebec na Trois-Rivières avant d'arriver na site universitaire. Le 2 octobre abimaki mais atikali kozonga te banda abimaki. Tuzaki nilike ke tukubakukai kumona ye mubima na bumu hii, me pasi sali po ete bamuni ye me ya kukufa. Pasi keto ucho zwa mukanda, euti na bakunzi ya Quebec, ba ebisi biso ke, ba pesi bamu information ke nzoto o bamona ki ezali nzoto ya ndeko na biso ya bungaki.
Kasi yo muni nzoto yango, atuhu kulubandenge nini? Uwitu biso azan nzoto yango za kara neti mungu.
Te wana na
singi beta maki ya vimbi ya zandenge ni
te na singi bolimbi si pona motuna na yo wana na koki kopesa ya note pamba te loko la bankete lo salama epi zali na ba service c'est vrai na za ambassadeur me za na ba service oyo e zali habilite pona kopesa ba detay wana pe lisusu même soki na za na ba element nazana bakonzi oyo bazali kolona ngai onga na kopesa bango elema epi bango bayebi nini bakosala na baelema wana me loko nalingi na profite na mikro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo mpo bakominauté nyonso oyo toza na bango na Canada o bayebi ambassade azalaka toujours pembeni na bango soki likambo ezali bakonzi na biso ministre d'état ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, na vice-ministre naye, bazali ko benga na ngonga nyonso po bayeba évolution ya likambo oyo. Kutu na ngongo nazoyebisa yo, na utayi kosolola na ministre d'État, pe na ngongo nazoyebisa yo, vice-ministre auti kokabwana na famille, na kati ya masolo oyo, baza na ngo ensemble.
To yoki ke bato basiliki ya kunya na Canada et puis quand ba congolais te na bato afrique na ba community musu ba cameroune ba sénégalais na ba susu mais to yoki ko pese ya no obi o bandeki ko komisa ba kombo ya bato mona ngo komisa makina kombo ya bato baza bana ya mboka te to nini zala nini et puis ata ba komisi ndeni ko ba kosunga bango at musu ba komisa
to mugi ko condamner moi na biso te pour komisi te parce que opération ana to bandeki yango le 30 août non le 30 août ndet to bandeki opération tokoki ko parce que zalaki te liboso to ezaki te liboso eza opération e bandi sikoyo tokoki ko kondane mwana na biso te ka komisaki to akomisaki te to wana tokoki ko kondane te me bakongole bisika bazali baza identifie soki kongole moko azwi likama kongole mosusu aza pembeni na ye akoki kopesa sango e puis ambassade aza na site ambassade aza na banimero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na ba comment je peux dire ba a priori na ebite soki mo eza bien indiqué donc bazana bon et c'est vrai que ba remarque belé bato bazali kosala mpona ba service ya ambassade kala bon bato mingi bakanisi ke ba remarque wana eza kaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambo mingi évolué na sens ya ba service o esengeli to rendre na bandeko na biso baza na Canada.
Soi bato bazo silika ezali mpo balobi abungaki lelo ekokisi ekokisi poso moko banda bamonaki mokolo ya suka kasi
bo omoni na likambo wana papa journaliste nangai na profite na mikro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya ko sala ba récupération politique na makambo nyonso te neti likambo apasi boye il faut tout compatir d'abord pona ye mwana biso akei ko compatir na fami et puis na mboka mobimba. Ça ne sert à rien que les Cambodgiens aient passé tout comme ça par récupération politique.
Ambassade,
Non, autorité, il y a, dans le bouquin français, il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines. Parce que ça a le même message à maman. Maman n'a pas fait ça, un message, je crois, le vendredi. Et pourtant, moi, donc, maman a joué qui ça, on a mon colo.
Et Zalaki, ambassadeur, il y a Ekolo Congo démocratique, na Canada, jusqu'à Kabongongoi, Koyanula Bongo, na Mituna, il y a Liuato, Ubobungi, il y a Alexandre Martin, Djingulumbai, Moko, na Bayekuli, il y a Ekolo Congo démocratique, na Canada. Na Goma, mbula matari ya etuka ya Nord Kivu epesi nzoto minei na mabota maye mazali na makoki ya kokunda bandeko na bango baye ba bungisa kibomo ina bango na bozindi ya masua moko mposo moliki na lak Kivu pene na Goma. Tulanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Na tongo ya lelo, mabota maye mabungisa bandeko babango, mposo moleki makitaki na balabala, liboso li andaku ya malili ya hôpital provincial ya etuka Nord Kivu, natina kosenga na mbula matari nzoto ya bandeko babango, mpo iteba kundama, teweka moko na bango awa.
Papa journaliste, yo moko, nandenge toza na balabala au. Imagine soki toza na milyen de personnes, totelemi depuis le matin, depuis 5h, toza awa, eloko etindi batuba kanga balabala, batuba bazindaki na nanamai. Me depuis bazindaki, La population se retrouve peut-être batikali bango moko kaka. Bazoye bate soki batuna bango bakolongwana nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambozo ebanate dire gouvernement provincial ezakate on dirait gouvernement national ezakate ndeti na batu bakangi balabala babino vraiment il faut gouvernement eyebisa biso batuna biso bakolongwana mai ndenge nini
natina likambolie bakondi baituka Nord Kivu bazoki mokano moko pesa nzoto minei na mabota maye mazali na makokima kukunda bande ku babango mpona kokitsa mitema mya ba Mboka, presque Londa Kamala, Azali Mopesi Toli, Namoyangeli, Waituka Nord Kivu, na Mambi Matali Affaires Sociales, Tomoyoka.
Kwa leo kuna kwa ma familia, zenye simekua tayari kuorganize majishi.
Lelo ezali na mabota maye mazali na makoki makukunda bande ko babango talantina tozali au wananda ko malili tozali ko manyola lengeni mitoko pesa nzoto na bande ko babango kasi topesi ndingisa na mabota mana kozwa nzoto ya bande ko babango pona bokundami bwebu sengeli mbula matari ya tuka Nord Kivu ekokuta na mabota masusu na tinete tosolola elongo tosala elongo Milulu mukulu mwa lobi pona bukundami bwanzoto eye itikeni awa. Vianney Mwirenge abungisaki bandeko baye babale na bozindami bwa masua mana kasi azwi nzoto moko. Mwana mboka oyo apesi losako na bakonzi mpona lisungilie azwi natina kukunda ndeko waye mukulu mwa lelo. Tomo yoka.
Toyaki awa pona korekipere ebembe ya bafrere na biso, ba tata na biso, ba grand sœur na biso oyo oba kufaki na mashua na lelonde to lebi biso kaka tozana ndi na posa ya kokende ko enterrer bango soit na cimetière soit na famille parce que awa kaka na province ya Nord Kivu chaque famille eza kaka na bilanga naye alors to juger beaucoup kende kaka ko enterrer mais tozui kaka moi soulagement moi support ya province ya Nord Kivu poto kende kotala isungika ka ya mbongo pona kokende ko supporter chargeona ana bakonzi vraiment surtout au président de la République démocratique du Congo to pesie vraiment merci merci mingi parce que yende motokaka asali bidje na ba ministre naye atindi kaka mbongo wana pona ko soulager pona ko yako sala réconfort na famille oyo ezaki vraiment kolela penza pona liwa oyo salama kina mashua ngai na bungisa ki bato mibale
atakumbula matari elaki milulu miabukunda miibwa bato basusu baye babimisa makimi na mai mabota masusu mazali kino sika kosenga nzoto ya bandeko babangu baye kino sika bamonani na ino te wuta engumba goma fiston isemami onaolaka l'Amerika.
Sike komitango ya lina kanabiso na bozindo Antoine Roger Bolamba akoyamba bongo Papi Mboma wazali chroniqueur ya musique pe moko na batambwisi ya media ya radio pe television Biwan wazali bongo partenaire ya Lolaka l'Amerika tulanda bongo lisolo na bango.
Matondo mingi Papi Mboma uzali awa wa na Washington DC bongo sepeli koleka na Lolaka l'Amerika po ya kutala biso ya kupesa biso mbote yebise biso sango nini to nine memiyo awa
mbote mingi ndeko Antoine Roger Bolamba deja merci na occasion espace yo pesinga peut-être pour na PKP ko pesa mbote na bandeko nyoso idala toujours esengo kokuma na mboka kokutana na bandeko oyo bayambi yo pe. Déjà pour commencer, il faut dire que Nayaki Canada, Montréal, Nayaki Toronto, et comme Nazaraki, ça faisait longtemps que Naleka qui peut Awana Mboka États-Unis. Alors je me suis dit pourquoi pas que les Canadiens peuvent être la bande de Kodanga Awa, Nengoyebi que la voix de l'Amérique, tous en contrat à partenariat na Biwan Télévision. Donc, il y a un Sengaki que tant on a commis à Washington DC, dans le but, pourquoi pas, dans les cas, dans la bande de Konanga IP.
Ils allaient le Komoko Kitoko, Biwan, les partenaires, il y a la Voix de l'Amérique, Matondo Mingi, Papi Moma, mais aussi, ou Yaka Mingi quand même, ou tout voyage à Kamingi, et une occasion, une occasion belle. Mais, et le Konini, où Yosa, qu'on recherchait Yomoko, au fond, à Yo, tant Yosa, qu'on tambola moi Mingi Dengwana. Ils ont profité au Nanini.
Tant aux autres tambola, ils allaient pe na nengi amisalo to salaka, nazar oyebi que tu as tué perdre mon dekomoko monene, oyo amatisa ipe lo kumu yamboka na biso, awa na mikili ya États-Unis, na kumu yamu tombo di kembe, que son âme repose en paix. Alors tous abapandi sango, tango sango oyeli biso, écouta qui nazaragi na Toronto. Donc je me suis dit nazar la programme. Tant on a vu programme, il y a oublié bah que matanga nyon sur le cana mboka Atlanta, je me suis dit pourquoi ne pas ko yape, ko profiter par rapport na yango, ko kende, ko zala témoin événement pour que na tour na ngai na zonga na sango moko o ezali que ngai moko na moni ki mena moi ki mona meso nenge ba obsèque leki. Yango esalaka que tant to komi to me rappeler ko koma ko yeba ben formation o ezali na mboka bapaya.
Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que nous avons à la recherche de l'information et puis vous profitez de Bélé, Balandara Yo, Balandara Papi Mboma, Balandara Biwan Télévision. Alors, vous avez un souvenir moko donné à Mutombo Dikembe, où tu peux perdre Mikolo Eleki.
Mutombo Dikembe, souvenir à Makasi Nazanango, et Ali Tango Ayaki, inauguration à l'hôpital Nae, où il y a Massina.
Biamba Marie Mutombo.
Voilà, Biamba Marie Mutombo. Cela veut dire que nous avons été témoins, tu accompagnes qui est un événement. Wana. En dehors de ça, nous avons été témoins, oyo, ngai na lobara lelo, na mboka na biso, photo, comme à un niveau, ya ko reconnaître, ba grandeur, na valeur, ya moutou de son vivant. En tout cas, à tombo la ki lokumu, ya mboka, awana, mboka oyo, et ça, loko oyo, toko yiko discuter te lelo, à salakupe à travers yé non seulement ba congolais mais à travers Afrique bande ko mingi ba kota awa ba ko mapele l'autre ba se retrouvant na ba sélection mingi ya ba club awa avali moko ya ba yé oyo atali ce qui na motema bolamu na yé pas parce que azalagi na ngwebele mais royal otika pe lembo na mboka oya biso Congo lelo hôpital wana lelo na zan États-Unis partout aux oleka oza ko sentir que mboka ezana matanga c'est quelque chose qui montre grandeur ya mutu tant azalagi na bomoi
Papi Mboma ubandi musala na yo ya il y a journaliste, il y a chroniqueur, il y a musique, banda, bamboula ebele, mais kayo moko na noko ebisebiso, mboula boni yo sali bando bani musa na yo. Et si koyo, fonctionne yo ezali, nini, to nani na biwan?
Ça fait 24 ans.
Bonjour. Hein,
ça fait 24 ans, chose qui n'est pas facile. Ça fait 24 ans que Nabani Moussala Oyo, Nabanda qui ont vraiment un jeune âge, tant que Nabanda qui sont sous élèves. Et Nabiwan, ça fait 10 ans. Nabanda qui ont fêté 10 ans, il y a émission Biwan Musique.
Yolanda Kiongo.
Merci beaucoup. Nabanda qui ont fêté 10 ans, il y a émission Biwan Musique. Nabanda préféré. Nabanda aussi, merci. Nabanda qui ont fait des choses, Nabanda qui ont fait des choses, Nabanda réseaux sociaux, Nabanda remarque, ma suggestion, Nabanda qui ont fait des merci surtout la communauté. C'est comme ça, Nabanda qui ont fait des choses, ma fanatique, Nabanda qui ont Facebook, Nabanda qui communauté. Merci, Nabanda. Et Lelo, Nabiwan, télévision. Je me rends profiter qu'au Senga Koloba, merci mingi l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba, parce que Ezali à travers Yé, Lelo Nazali, directeur général adjoint. Cela veut dire mon landami Yaneko Gintoto, Oazali DG Nabiso, Napesien Botesika Zali, na Fezamika, Oazali directrice financière, donc Nabiwan Nazali DG.
En tout cas, Ezali déjà position bongo ya malonga na carrière na biso ya musala ya professionnel à média. So so komi na ba niveau wana Ezali déjà position bongo ya leadership. Eza félicitations en tout cas pour ça.
Merci beaucoup ndeko.
Nakati ba tebele ba kolanda pe ndakisa na yo, papi mboma tozo kolanda zo sala makambo ebele bele, oza kokutana na ba artistes musiciens ya lokumu ebele bele 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 na liste moye otanga Ezali te 25 ans Ezali mulayi. Yebisa biso okutana na bango mingi eloko nini oyo ya motuya yozo ko retenir comme dénominateur commun obamisi na biso nyonso bazali na yango ya valeur.
Alors par rapport ya bamisi na biso eloko obazana nango ya dénominateur commun ya valeur, c'est d'abord connaître que nyonso basalaka ngo na lingala, cela veut dire ba garda identité ya mboka. En dehors de ça, bamisi na mboka na biso, au-delà de nyonso bakoki ko sala bakozongela yo na rumba, cela veut dire rumba to banda na ba grand calais batika biso nango ba papa franco lelo oko réaliser que musicien tango azo sala album akoki ko lobana yo nazo sala album oto komako benga lelo urban album ya mboka bapaya, mais oko kuta rythme na nyonso ko memela yo ki congolais oya biso ya makila ezalaka na kati. C'est le dénominateur commun ya ba musicien na biso. Et en plus bango nyonso bazali na souci moko ya ko teka culture na biso na bamboka bapaya. Ya moni lelo toza awa na Amérique déjà zo lobama bazana ozela fali poupa awa pe na Washington, awa ya obeta musique na mois ya novembre awa yango omona lobby wana ba artiste msusu pe okoyoka Kofi Olomide na mboka bapaya oyoka. Donc c'est quelque chose au photo lo balelo ba musicien na biso bazo teka pe image ya malamu ya musique na biso na mboka bapaya.
Bazo teka image ya malamu ya culture na biso na mboka bapaya, et puis papi mboma oza ko reconnaître que yo contribué pe mingi na ndenge na yo na promotion ya culture congolaise, tango oza ko yamba bango, tango oza ko lobela makamu na bango, image ezo tambola mokili mobimba. O fete 10 ans na yo na biwan to mona ki bat ba ke belé et même participer ba yakira okoyo ko se souvenir na quelques-uns au bamontia ki bilongi oyo se pela ki na présence na bango.
Oui, alors na 10 ans ya Biwan Music eloko na salaki ezalaki que comme na yamba ba musicien que baza tellement ebelé na salaki représentation ya artiste au bagi ko presté. Cela veut dire que na zwagi ndeko moko ye aza na groupe na ye abetaka musique ya batu nyonso. Je me suis dit na solo la naye ndeko wana aya a représenté ba musicien nyonso. Maintenant na ba musicien na biso oyo na yambaka comme na zalaka na bango na ba coordonnée te ba coiffeur te ba onde ba yera na plateau na ngai, je lançais un message oyo ba musicien nyonso, je dis bien presque la majorité bango nyonso ba salela inga ba vidéo wana yango to projeta ki au cours de la soirée. Cela veut dire que quand j'ai dit vraiment bango nyonso, c'était une façon aussi yarola qui s'appelle que tous un problème atteint un musicien moroté, on est en bon terme na ba musicien nyonso bango.
Ezalaki Papi Mboma ya Biwana tu embaki Antoine Roger Bulamba na embaki na studio na biso awa yango lezo kisisango ya mokili ya lelo kasi ya motu Ezalaki ete ilenge muba ilenge mwasi moko ya ekolo Congo Democratique étudiante oyo nzoto ne ebunga akufa abunga ki nzoto ne mona na ki na mai matundu mingi na bino banso na Nick Ivanov na Joselle Michel boko bakulanda lolaka na Amerika sango esusunde na vio alingala na ba réseaux sociaux na yango Ezalaki wabino edikisa